Toko fa dimy ambin'ny folo. Dia tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah hoe, ry zanak'olona, inona ny mahafa ny hazo voaloboka na ny sampam-boaloboka ny anala raha oharina amin'ny hazo hafa rehetra? Azo akana vatankazo anaovana asa sasany ve izy, sa azo anamboarana hazo fanatonan-javatra? Atsipy ao anaty afo izy mba atao kitay, samy levo ny afo ny tendrony roa, ary may koa ny eo antenatenany, ko azo ampiasaina hiasana ve izy? Mbola tsy nisy nanombina anazy izy tsy azo nampiasaina hiasana, ko maika fa rehefa levo ny afo sy may, mbola azo ampiasaina amin'ny asa hafa ve izy? Ko izao no nolazain'i Jehovah Tompo faratampony, toy le hazo voaloboka ny anala, izay atsipiko ao anaty afo mba atao kitay, dia ataoko toy izany koa ny mponin'i Jerosalema. Ary anohitra azy ireo aho, nivoaka avy tao anaty afo izy ireo, nefa ho levon'ny afo ihany. Dia tsy maintsy ho fantatrareo fa izany Jehovah, rehefa anohitra azy ireo aho. Ataoko lao le tany satria nivadika tamiko izy ireo, hoy Jehovah Tompo faratampony.